kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nasa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa World Expo Osaka 2025. Tampok sa World Expo Osaka ang mayamang kultura ng Pilipinas, magagandang landscapes, at ang pagtataguyod sa turismo ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na isang working visit ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan dahil bukod sa pagdalo sa World Expo Osaka 2025, magkakaroon din ang Pangulo ng mga business meetings doon. Haharap din siya sa Filipino community sa Japan. Babalik sa Pilipinas ang Pangulo sa weekend. Habang nasa Japan si Pangulong Marcos, itinalaga niya bilang caretaker ng gobyerno si Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Department of Education Secretary Sunny Angara. Magpapatuloy ang proseso ng impeachment kahit hindi makatugon sa summons ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, may 10 araw si Vice President Duterte na tumugon sa summons na nagsimula noong June 11. Sinabi ni Attorney Tongol na hindi nila inaalis ang posibilidad na muling hilingin ang pagpapabasura sa impeachment laban kay Duterte sa oras na umusad ang impeachment trial. Tuloy naman ang bueltahan sa pagitan ng impeachment court at ng prosecution panel. Kinuantra ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ang sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na naghayag na pinatatagal ng impeachment court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at ikahihiya ng mga dating senador ang mga senador ngayon. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Tongol, ngayon lang siya nakakita ng litigant o partido sa kaso na bumanat sa korte. Hindi raw dapat ito ginagawa sa korte na mas mataas sa prosecution panel. Tanong ni Attorney Tongol kung ano ang motibo ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bukoy sa pagbanat at pagsira sa kredibilidad ng impeachment court.
Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban. Dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi nga po, formidable yung at mga respect tabling mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court.
Samantala, bago mag-June 30, inaasahang darating ang hinihinging sertipikasyon sa Kamara na tumitiyak na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang articles of impeachment.
Again, this is the order of the impeachment court and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain.
Sinabi ni Attorney Tongol na pwedeng i-contempt ng impeachment court ang mga tumitira rito, bagaman hindi anya ito basta gagawin ng korte. Ayon naman kay Attorney Bukoy, hindi sila nakikipag-away, kundi nananawagan na kumilos ang impeachment court base sa iniutos ng konstitusyon.
We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin naaway. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials.
Ayon kay Attorney Bukoy, hindi contemptible, pero may epekto ang hakbang nila.
It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed.
Yan ang sagutan ni na Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol at House Prosecution Panel Spokesman Attorney Antonio Bukoy. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nagsabing nakatanggap sila ng liha mula sa Office of the Vice President na hindi dadalo ang Vice Presidente sa SONA pero walang binanggit na dahilan. Sa kabila nito, sinabi ni Velasco na maglalaan pa rin ang kamera ng upuan sa gitna ng VIP gallery para sa pangalawang pangulo na nabigyan ng imbitasyon sa SONA. Sa Davao City, nagdaos ng candle lighting tribute ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng 100th araw mula ng arestuhin ng dating Pangulo at dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa ibang balita, makakabalik na sa Pilipinas simula bukas, araw ng Sabado, ang 21 opisyal ng gobyerno na na-stranded sa Israel nang magsararoon ng mga paliparan bunsod ng retaliatory attacks ng Iran. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sagot ng gobyerno ng Israel ang gastos sa kanilang accommodations at pag-uwi dahil naroon sila sa Israel para sa scholarship ng gobyerno ng Israel. Anya, bibiyahe ang mga opisyal patungo sa bansang Jordan kung saan sila lilipad pabalik sa Pilipinas. Kinabibilangan sila ng 2 party list representatives, 9 na mayors, 4 na vice mayors, 2 interior regional directors at 4 na opisyal ng Department of Agriculture. Nilinaw ng kamera na walang incumbent na kongresista sa naturang mga government officials. Confidential naman umano ang identity ng mga opisyal para sa kanilang privacy. Bukod sa kanila, 26 na Filipinos din ang pauuwiin ng gobyerno mula sa Israel ngayong weekend. Ang 26 ay bahagi ng mahigit 178 Filipinos na nagsabing gusto ng umuwi sa Pilipinas. Ayon pa kay De Vega, sa Iran, may 14 na Filipino na humiling ng repatriation at inaasikaso na rin ang posibleng pagpapauwi sa non-essential personnel sa Philippine Embassy sa Tehran na kabisera ng Iran. Hindi anya madali ang pagpapauwi dahil sarado ang airports at malayo ang biyahe by land palabas ng Iran. Muling iginiit ng Department of Migrant Workers o DMW na hindi pa napapanahon ang mandatory repatriation o pwersahang pagpapauwi sa mga Pilipino sa Israel at Iran. Wala pa umano kasing full-scale attacks doon at may mga bomb shelters sa Israel para sa kaligtasan ng mga OFW. Naharap sa radio challenge at dangerous maneuvers ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naglagay ng mga fishing aggregate device o payaw sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoals sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard at BFAR, sinubukan ng China na pigilin ang kanilang operasyon. Ang mga payaw ay makatutulong para sa mas maraming huling isda at sa mas ligtas na kalagayan ng mga Filipinong mangingisda na nasa West Philippine Sea. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na buo ang kanilang commitment sa misyong pangalagaan ng kabuhayan ng mga Pilipino, itaguyod ang food security at ang soberenya sa West Philippine Sea. Ginunita kahapon ang 164 na taong kapanganakan ng bayaning si Gat Jose Rizal. Kabilang sa mga idinaos na programa para rito ay ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. Nagsagawa rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng wreath-laying ceremony sa bantayog ni Rizal sa loob ng isang universidad, ang pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.